Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ser nisimaw l-ewwel pritka ta' tridu tal-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena li ma' pritka omelija saret il-bieraħ minn Patri Anton Farrugia, OFM.
Qed nagħtu bidu għal dawn it-tliet tiem ta' tridu biex inħejju rwieħna ħalli niċċelebraw kif jixraq il-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova. Li minkejja li rebgħat ismu ma' din il-belt fin-naħa ta' fuq tal-Italja twilet ġewwa Lisbona fil-Portugal fis-sena 1195. Dan il-qaddis tant maħbub u meqjum fid-dinja kollha saħan sitra mhux biss fost l-insara imma anke fost il-Musulmani jagħmel parti mill-ewwel ġenerazzjoni ta' wliet San Franġisk. Ma qabel ma daħal Patri Franġiskan, Antonio kien kanunku ta' Sant'Ustin fil-monasteru tal-belt ta' Coimbra fil-Portugal fej studja l-kotba mqazza u l-missirijiet qaddisa tal-Knisja. Hawnhekk għandna pittura sabiħa li turina il-passaġġ ta' Sant'Antnin minn Agostinjan għal Franġiskan. U fl-isfond ta' din il-pittura naraw dawk il-patrijiet tagħna jġorru patri ieħor mejjed bil-palm f'idejhom. Huma l-ewwel martri Franġiskani. U fil-fatt kienet il-miġja f'Coimbra tal-itzma ta' dawn l-ewwel martri Franġiskani fil-Marokk li nislet f'Sant'Antnin li sa dak iż-żmien kien jismu Ferdinandu ix-xewqa li jmur huwa wkoll missjonarju. U għalhekk kien għaqad mal-patrijiet tagħna bit-tama li jmut martri huwa wkoll. Imma konsegwenza ta' marda li ħakmitu kellu jirritorna l-Italja fejn il-mulej se jaħlu għal missjoni oħra, dik li jipritka lill-poplu konfus mit-tagħlim żbarjat tal-eretiċi. Għaliex ħafna drabi il-ħsibijiet ta' Alla huma differenti mill-ħsibijiet tagħna l-bnedmin. Imma l-Alla m'hemmx xejn kombinazzjoni. U meta aħna noqogħdu għal pjan ta' Alla, Alla kapaċi jagħmel bina l-eġubijiet. U dan huwa eżattament li seħħ fil-ħajja ta' Sant'Antnin ta' Padova. Il-klim tiegħu mimleħeġġa wassal lill-ħafna li kienu tbedu mill-Knisja biex jerġgħu lura fiħdana. Tantu hekk li l-Papa Kirgor disa meta sema lil Sant'Antnin jipritka se jaħlu arka tat-Testament il-ġdid. Kif intennu aħna l-koll fil-litanija. Lejl aħħar snin ta' ħajtu anke jekk Sant'Antnin għex ħajja pjuttost qasira, Antonio ħasib jikteb sensiela ta' pritki biex jgħallem lill-predikaturi oħra. Għalhekk kitibom il-pritki santantnin jissejhu sermones bil-ħsib li jallem predikaturi oħrajn. Fil-fatt Sant'Antonin huwa meqjus bħala l-ewwel mallem tal-iskola teoloġika Franġiskana. U għall-erfu t-talim tiegħu ġie ddikjarat dottur tal-Knisja Universali, titlu li jurina li t-talim tiegħu jista' jintuża bħala għajn ta' talim għall-Knisja kollha. Meta l-Knisja iżżejjen lil xi qaddis dan it-titlu ta' dottur dan qed tagħmlu għaliex ma ssib l-ebda żball fit-talim tiegħu. U allura tipproponih mhux biss bħala eżempju ta' qdusija u fil-każ ta' Sant'Antonin il-Knisja dan għamlitu sa minn kmieni ħafna għaliex Sant'Antonin sar qaddis jew aħjar ġie ddikjarat qaddis finqas minn sena wara mewtu, imma l-Knisja żejnitu wkoll dan it-titlu ta' dottur propju għaliex it-talim tiegħu jiswa għat-talim tal-Knisja kollha. Il-pritki tiegħu joffru gwida biex nistgħu nikbru fil-ħajja tagħna nisranija. U interessanti jekk aħna inqalbu il-paġni ta' dawn il-pritki li kiteb Sant'Antonin għaliex naturalment dak li baqalna tiegħu żgur li ma dak li kiteb Sant'Antonin kien hemm ħafna u ħafna x'qal. Imma dak li qal semgħuh biss in-nies ta' żmienu. Dak li kiteb aħna llum għandna xorti li nistgħu nerġgħu naqbduh bidejna u nixtarruh għal ħajja tagħna. U fil-pritki tiegħu Antonio jagħmel enfasi kbira fuq l-importanza tat-talb. It-talb li iħares lejh bħala konverzazzjoni ta' mħabba mal-mulej li tnissel ferħ kbir. Hemm bżonn uħut li aħna mhux ngħidu t-talb imma kif jistedinna nagħmlu Sant'Antonin nidħlu f'dan id-dialogu ta' mħabba mal-mulej li nissel fina ferħ. Fil-fatt waħda mill-karatteristiċi prinċipali ta' teoloġija Franġiskana hija l-enfasi fuq l-imħabba tal-la li tbiddel il-ħajja tagħna. Fi żmien meta l-ekonomija kienet kibret ġmiela, Sant'Antonin jagħmel sejħa l-insara biex jieħdu ħsieb ruhom u jkunu sensibli għal bżonnijiet tal-fqar. Messaġġ li jgħod anke għalina llum ukoll meta l-kriżi finanzjarja u l-iżbilaġġ ekonomiku faqar tant nies u ġab miegħu kundizzjonijiet ta' faqar ġdid. Għalhekk tajjeb li aħna u niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antonin nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna u naraw kif aħna qed naqsmu mill-ġid li alla tagħna ma dawk li huma inqas ix-xurtjati minna. Karatteristika oħra ta' teoloġija Franġiskana hija l-enfasi fuq il-kontemplazzjoni tal-umanità ta' Kristu. Il-fatt li Kristu li bentalla sar bniedem bħalna. Partikolarment l-umanità ta' Kristu tider fil-misteru ta' t-twelid tiegħu u l-mewt tiegħu fuq is-salib. Mhux tab xejn li l-ilsan ta' tnin ta' spiss narawh iħaddam miegħu lill-Ġesu x'kejken tabija. L-iddera tiegħu tqanqal fina sentimenti ta' mħabba u ratt il-ħajr għat-tieba kbira ta' Alla. It-tieba ta' dan Alla tagħna li deret fl-umanità ta' ibnu li sar bniedem għalija u għalik. Imma interessanti li Sant'Antnin fl-ikonografija, jiġifieri fil-vettura u fl-iskrittura, iġibuh ukoll, aħna forsi ma tantx aħna mdorrijin naraw hekk, iġor f'idejh is-salib. U rigward is-salib imqaddes li bħal missiena San Franġisk, Sant'Antnin kellu lejh devozzjoni kbira, għandu talim oriġinali ħafna. Jgħid li Ġesù dejjem kellu is-salib f'idejh qabel il-passjoni fil-ministeru ibes tiegħu. Il-ministeru tal-predikazzjoni li Sant'Antnin kif għedna għamlu tiegħu għaliex bħal Kristu ġera ma' kull imkien ix għandar il-Vanġelu. Wara il-qawmien fis-sinjali tal-pjagi li baqgħu jidru anke fil-ġisem glorjus tiegħu. Walhekk Sant'Antnin jistedinna nħarsu lejn is-salib glorjus tal-mulej li xoxta għalina bħal f'mera. U jkompli jgħidilna hekk Sant'Antnin. Jekk tħarsu sew tirrealizzaw kemm hija kbira id-dinjetà umana u l-prezz tal-fidwa tagħkom. U jżid jgħid li m'hemmx post ieħor fejn il-bniedem jista' jirrealizza il-valur tiegħu. Jekk mhux meta jara lilu nnifsu fil-mera tal-kurċifiss. Għalhekk nistgħu ngħidu li minn barra il-bambin il-kurċifiss joqodlu sabiħ f'idejh lil Sant'Antnin. Dwar il-Madonna li Sant'Antnin kien tant iħobb jgħid li Marija għall-kuntlarju tal-bnedm mill-oħra ġiet monija b'kull grazzja sa minn qabel it-tnissil tagħha. Tajjeb ngħidu li Sant'Antnin huwa meqjus bħala l-ewwel dottur Marjan tal-Ordni Franġiskan. L-aktar li kiteb u kiteb fit-tul kien dwar it-tluħ tal-Madonna fis-sema, tant li il-Papa Pio XII fil-Kostituzzjoni Apostolika Munificentissimus Deus li bija dan il-Papa għataw minnkom li żgur jiftakru fl-1950 iddikjara bħala domma tal-fidi l-Assunzjoni ta' Marija qiegħed lil Sant'Antnin fost l-orrif il-kbar tal-Knisja li jalmu illi il-Madonna ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Kemm it-teoloġi jiġifieri dawk li jistudjaw u jinterpretaw għalina il-kelma tal-Alla. Kif ukoll il-papiet għarfu fil-qaddis ta' Padova għaref kbir li bit-tagħlim tiegħu ta' kontribuzzjoni lit-teoloġija. Biżejjed ngħidu li meta ġie proklamat qaddis qed tilkom inqas minn sena wara mewtu. Sant'Antonin għadu jikser dan ir-rekord għaliex għalkemm warajh kien hemm min sar qaddis fi żmien pjuttost qasir, però s'issa għadu ħadd ma sar qaddis f'inqas minn sena bħalma sar Sant'Antonin. U interessanti li meta ġie ddikjarat qaddis il-qudiesa tal-kanonizzazzjoni kienet diġà dik tad-dotturi tal-Knisja. Għaliex kif sqar tant tajjeb il-Papa Sistu Erba, Sant'Antonin bħal kewba ta' dija kbira kien dawl mis-sema u bil-merti il-virtujiet u l-predikazzjoni kollha ħeġġa tiegħu dawwal, sebbaħ u saħħaħ il-fidi li aħna nemnu u nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Amen.